Poslední výzkumy potvrzují, že počet lidí s depresí každý rok roste. Mluví se dokonce o epidemii. Zní to zvláštně, ale poruchy nálad mají v životě a společnosti svůj význam. Víc představí Leonardo Plus cestopis mysli s psychiatrem Cyrilem Hešlem.
Leonardo Plus.
V pátek v brazilském Rio de Janeiro začaly 31. letní olympijské hry. Přehlídka špičkových sportovních výkonů vzbuzuje zájem veřejnosti nejen o sportovní výsledky, ale také o to, jak funguje tělo a psychika sportovců. Někteří atleti před výkonem roztleskávají publikum, jiní chtějí ticho. Zeptáme se proč. Cítíte se líp v zeleném parku nebo u dálnice plné aut? To, kde žijeme a jakým podnětům jsme vystaveni, ovlivňuje náš mozek, psychické zdraví i kvalitu života, shrnuje článek ve vědeckém časopise Nature Neuroscience. Jeho závěry probereme. Ve studiu vítám profesora psychiatrie Cyrila Hešla. Dobrý den.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Terezie Jirásková.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A jsme u prvního tématu a tím je deprese. Jaký je rozdíl mezi depkou a depresí? A co úzkost? Mluví se také o epidemii úzkosti.
To první slovo je zlidovělé a odvozené sice od deprese, ale deprese v tom druhém smyslu, na co se ptáte, je nozologickou jednotkou a diagnozou, která se v psychiatrii používá a správný název je depresivní porucha. Ten rozdíl pro takové první použití laické je v tom, že deprese jakožto stav pokleslé nálady, ztráty zájmu, pokleslého sebevědomí, ztráty motivace cokoliv dělat, pocity, že jsem špatný, že na co šáhnu, to se mi nedaří, pesimismu do budoucna a tak dále. V případě té chorobné jednotky brání normálnímu fungování v práci, v rodině, ve volnočasových aktivitách. Či ve chvíli, kdy vám ten stav intervenuje s normálním způsobem života, který vedete a začne vám ho znemožňovat, začnete mít absence, začnete mít neschopenky, začnete být rodině na obtíž, dává vám to najevo, vyžadujete péči, ohledy od okolí a to vás tlačí k psychiatrovi, tak to je ta hranice mezi běžně pokleslou smutnou náladou, kterou máme všichni a máme na ní právo, protože je to součást normální emoční výbavy a mezi chorobnou jednotkou. A aby to byla porucha, tak ještě dodejme, musí to nějakou dobu trvat, takže když máte jeden den, který se nepovedl, tak to ještě neznamená, že patříte na psychiatrii.
A co ta úzkost, ta patří k těm běžným normálním pocitům, ze kterých se dostaneme?
To vám je otázka, se kterou si často ani psychiatři nevědí rady, protože zcela běžně, zejména v té psychoterapeutické praxi, se úzkost považuje za rodnou sestru deprese, ale přísně vzato podle těch platných diagnostických kritérií úzkostné poruchy jsou něco jiného než depresivní porucha a úzkost není kmenovou součástí depresivní symptomatiky a jestliže máte jak depresi, tak úzkost, tak je to považováno za souběžný výskyt obou těch poruch. Podstatné je, že řada depresivních pacientů skutečně úzkostí trpí, ale navíc existuje spousta úzkostných poruch sami o sobě a těch je dokonce mnohem, mnohem víc než té deprese, o jejímž nárůstu se tak mluví.
Říká pro dnešní cestopis mysli v rámci Leonardo Plus jeho spoluautor psychiatr Cyril Hešl. Odborník na psychosomatiku a také psychiatr Radkin Honzák spojuje zvyšující se počet depresí i s tím, že se nám za posledních 50 let změnilo prostředí, ve kterém žijeme.
To prostředí, které je prolezlý antibiotiky, hygienou a změnou potravy, nám změnilo ty střevní bakterie, které vyrábějí tu slavnou mozkovou chemii. Tady v břiše hluboko vzniká 70% toho slavného serotoninu. Jo. Tím pádem my jsme se dostali někam úplně jinam, než to jsou krásné studie, co jedí a jak vypadá ten střevní bakterium u dětí v Burkina Faso a jak ve Florencii. Jo. Kdy jdeme úplně novou cestou, jako s tou západoevropskou stravou a s tím západoevropským hygienickým stylem a co nejhorší s tím promořením těma antibiotikama, takže my tu floru máme různým způsobem poprasenou. A tam už vznikají ty záněty v tom střevě. To střevo se stává propustnějším pro celou řadu látek, které tomu mozku můžou škodit, protože ta konektivita mezi, oni tomu říkají gut brain, neboli útrobní mozek, mezi tím útrobním mozkem a centrálním mozkem je obousměrná a velice živá. Čili řekl bych, že to není jenom ten životní běh, který to dělá a ty stresy, které se na tom podílejí, ale i tato bazální biologická podstata.
Říká psychiatr Radkin Honzák. Pane profesore Hešle, bude počet nemocí depresí stoupat? Kam až to půjde?
Já si myslím, že ten nárůst počtu depresí se dřív nebo později musí začít ohýbat k nějaké asymptotické hodnotě, ke které se bude blížit a přestane pokračovat, protože není dost dobře možné, aby při tomto tempu nárůstu byla záhy celá populace depresivní, takhle to v přírodě nechodí. Dokonce bych si s přítelem Radkinem Honzákem troufl provokativně polemizovat v tom, že ano, prostředí se změnilo, ale podle mne k lepšímu. A dá se to doložit různými drobnými fakty, jako je úmrtnost, dětská úmrtnost, vzdělání, pitná voda, dostupnost zdrojů a tak dále. Všechno je prostě lepší, stresu je méně. Představme si dobu, že v každé rodině polovina dětí zemřela dřív, než se dožila školy. To, panečku, byl teprve stres. Ale co se změnilo, je přístup společnosti k poruchám tohoto typu. Určitá destigmatizace deprese, to, jak je vnímána, jak je ošetřována osvětou, jako je například tento pořad, a také tím, jak je psychiatrická péče čím dál tím dostupnější pro široké vrstvy obyvatelstva, které už vědí, že to, že maminka sedí v koutě a přestala se starat o zahrádku a o zvířata a chce se jí umřít, takže to není lenost ani povaha, ale že to je nemoc, a to teď ví čím dál tím víc lidí, a tím se čím dál tím víc lidí dostane do záchytu toho systému a tedy do těch statistik, a to je jeden ze zdrojů toho nárůstu. No a to samozřejmě bude brzy vyčerpáno a určitě se ta proporce někde zastaví. My v porovnání s jinými nemocemi i s jinými nemocemi v medicíně vidíme, že tak, jak se daří zvládat jedny, tak zase narůstají druhé, a s tím změnícím se spektrem těch poruch se teď právě dostává do popředí deprese, ale to se určitě také změní.
Mluvila jsem s jedním kolegou, který se léčí opravdu s depresí, tedy s depresivní poruchou, a říkal, já když slyším ty další lidi, jak říkají, to mám dneska depku, to mám ale depresi, tak vůbec nevědí, o čem mluví.
To má
jinými
pravdu.
Slovy, nedokážou si to představit, nebo nedokážeme. Proto jsem se snažila najít lidi, kteří to opravdu zažili, podařilo se mi to. A teď otázka pro vás, posluchači. Zkoušeli jste se někdy opravdu vžít do člověka, který má depresi? Pokud ano, posuďte sami, jestli jste se strefili.
Deprese bolí. Spousta lidí myslí, že to nebolí, ale ono to bolí i fyzicky. Když jsem dostala ty léky a oni mi zabrali, tak jsem najednou zjistila, to vám bylo neuvěřitelné překvapení, já jsem najednou zjistila, tak tohle je ten život, takhle žijou ty lidi, co tím netrpí.
Je to tak strašně svůdné, ta situace, kdy se blíží to metro, že prostě člověk radši jede mnohem další dobu tramvají, protože skočit pod metro je poměrně častý způsob, jak lidé ukončují svůj život. A prostě pro mě ta situace byla tak těžká, že jsem se jí snažila vyhýbat. Takových věcí bylo spousta.
Kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak jsem si připadala jako neběžec, který má běžet maraton a který na to absolutně není připravený. A ten maraton se má běžet zítra. To už není dost času se na ten maraton připravit. A s tímhle já jsem vlastně žila každý den už předem unavená z toho, co jsem si myslela, že nejsem schopná zvládnout.
Říká o depresi paní Petra, Magdalena a také Lucie Vopálenská, novinářka a členka správní rady Focus Praha, která se díky své zkušenosti s depresí věnuje podpoře lidí s duševní nemocí. Jak ale taková deprese vůbec začíná? Petra si na její počátky vzpomíná takto.
Pamatuju si na změnu vnímání sama sebe a na změnu vnímání světa, která se udála právě už v dětském věku, ale pak jsem ji vnímala jako součást své povahy. Začala jsem být uzavřená, melancholická, ale vnímala jsem to ve svém životě jako něco přirozeného.
A kolik ti bylo let?
Počátky bych řekla, že sahají až třeba do věku nějakých 10 let, možná do začátku té brzké puberty. A ke konci puberty už jsem věděla, že je něco špatně, ale stále jsem nevěděla, co s tím mám dělat. Začala jsem navštěvovat terapeuta.
Terapeut Petře pomohl pochopit příčiny a důsledky jejího stavu, řešení však u něj nenašla. V uších jí i nadále zněly opakované výčitky matky. Jako malá si louskáčkem na ořechy zničila židli. Mělo to nějaký význam pro to, že se u ní rozvinula posléze deprese?
Byla jsem vychovávána v tom přesvědčení, že každé selhání snižuje hodnotu člověka, že selhání nebo chyby, které člověk v životě dělá, že tu nejsou od toho, aby nás poučili a poslali někam dál, zlepšili náš život, ale že ta chyba snižuje moji hodnotu. Ke konci puberty, když už moje problémy začalo vnímat i mé okolí, tak jsem byla dokonce od maminky obviňována, že beru drogy, protože to bylo pro ní jakoby vhodné vysvětlení toho stavu, ve kterém jsem byla, nebo to, jak jsem se projevovala na venek, to, že jsem byla uzavřená, unavená, že jsem skoro vůbec s nimi nekomunikovala. Když jsem potom nastoupila na vysokou školu, tak hned v prvním ročníku umřel můj otec a tam asi přišla první krize. Ale pořád jsem to řešila jenom návštěvou psychoterapeuta, která nic moc nevyřešila, zase jsme si jenom popovídali. Myslím si, že to byla jedna z hlavních příčin, proč jsem nedodělala vysokou školu, protože jsem začala odkládat povinnosti, nechodila jsem na přednášky. Byla jsem unavená z nevyřešených problémů. Ke konci jsem byla i fyzicky unavená, protože to bylo vyčerpávající, protože přes den jsem se bála, v noci jsem nemohla spát.
Petřina neléčená deprese se podepsala i na jejím vztahu k práci, kde, jak říká, selhala. A tady došlo ke zvratu. Petřin šéf její situaci řešil následovně. Zeptal se jí, jak ti mám pomoct, potřebuješ dovolenou, méně práce. Vstřícné slovo zafungovalo. Petra druhý den vstala a na internetu si našla psychiatra.
Jediné, čeho opravdu lituju, že jsem antidepresiva neobjevila dřív. Protože to zjištění, jak mi to proměnilo pohled na svět, pohled na mě, jakou mi to přineslo úlevu, jakou mi to přineslo energii, to bylo pro mě úplně šokující. To je 10 let nazpět, brala jsem je 3/4 roku a za ten 3/4 rok se moje situace úplně proměnila. Potom přišlo, řekla bych, nejspokojnější a nejhezčí období mého života. Úplně jsem se osamostatnila, koupila jsem si byt, bavila mě práce, bavila jsem se s přáteli, fakt jsem žila hodně naplněný život. Hlavně jsem z toho všeho měla ukrutnou radost, musím to tak říct, protože jsem v hlavě měla to srovnání té bezmoci, co byla předtím, byla to prostě radost.
Popisuje svůj nový život Petra. Magdalena, naše další respondentka, si díky depresi také sáhla na dno. Začalo to docela smutným příběhem její kamarádky, které dlouze a s řadou zbytečných operací umíralo dítě.
Prožívala jsem to moc, neměla jsem tam žádnou hranici a chtěla jsem jí být oporou, ale trochu jsem přitom zapomněla na sebe. Já jsem k tomu zřejmě měla sklony už dřív, ale tady po téhle zkušenosti jsem musela vyhledat odbornou pomoc, protože jsem cítila, že už to sama dál nezvládnu.
Jak jste se vlastně cítila, než jste si nechala pomoct?
Člověku se nechce žít. Samozřejmě jsem jakoby myslela hodně často na to ukončit svůj život. Ale na druhou stranu jsem věděla, že já si pomůžu od svojí bolesti a bude to znamenat spoustu bolesti pro ostatní lidi. Když ráno člověk otevře oči, tak ho bolí první nádech. Je to vlastně jako fyzická bolest a je to totální neschopnost jakkoliv fungovat. Protože se člověk v tu chvíli opravdu chová jinak, než jak ho lidi znají, i třeba kolegové v práci, tak zároveň s tím, jak bojuje sám se sebou, tak bojuje ještě s překážkami, které mu vlastně asi nechtíc dávají ostatní lidé, kteří špatně reagují na to, že to není ta veselá kolegyně, která vtipkuje, ale že to je najednou člověk, který všechno vidí černě a všechno je hrozný problém. Přijde mi, že je hodně důležité sdílet svoje příběhy, aby lidé věděli, že ty dobré konce jsou možné.
Zdůraznila Magdalena. Za sebe mohu říct, že do chuti skočit pod jedoucí metro se opravdu vžít nedokážu. Nezisková organizace Focus Praha podporuje lidi se zkušeností s depresí, pomáhá jim spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Novinářka Lucie Vopálenská je členkou správní rady Focus Praha. Svou zkušenost s depresí využila pro pomoc druhým. To, co zažila, popisuje následovně.
Jedna věc jsou třeba ty depresivní stavy, které jsou dané jako úzkostmi nebo nějakými traumaty. a pak zase jiné jsou způsobené ztrátou. A ty pocity, no já naštěstí ty nejhorší deprese prostě nezažívám, protože mi nesmírně pomohly léky. A v tomto smyslu chci říct jednu věc, ono totiž, kdo to nezažil, tak asi opravdu nemusí tušit, jaké to je, že deprese bolí. Spousta lidí myslí, že to nebolí, ale ono to bolí i fyzicky, což je zvláštní. A já jsem to poznala, když jsem dostala ty léky a oni mi zabrali, tak jsem najednou zjistila, tak tohle je ten život? Jak je to možné, že mě nepíchá v hlavě, že najednou můžu dýchat, že mě nebolí na prsou, že mě nebolí záda, že mě nebolí nohy, ruce. Až potom vlastně člověk zjistí, že to je na úrovni té biochemie, že se tomu dá odpomoci farmakologicky.
Svěřuje se novinářka Lucie Vopálenská, členka správní rady Focus Praha. Posloucháte Cestopis mysli v rámci Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Pane profesore, naše respondentky se shodly na tom, že deprese bolí a že jim léky opravdu změnily život k lepšímu. Zní to jako malý zázrak. Co se tedy děje v mozku depresivního člověka a co dokáže lék?
Tak těch oblastí, ve kterých se rozvoj toho fenoménu deprese studuje, je několik, myslím tím z biologických. Jedna z nich je taková ta fyziologická, kde se sleduje činnost právě té stresové osy, to souvisí s tím, co zde říkal Radkin Honzák. A je to doména nejenom psychiatrů, ale i endokrinologů a fyziologů. Potom je to doména sledující cirkadiální rytmy, střídání spánku, bdění a vůbec rytmicitu biologických dějů v organismu, které mají být určitým způsobem synchronizovány a u deprese nejsou a lze je různými triky srovnat, jako když se řídíte hodinky. No a pak je to doména neurochemická, která se týká farmakologie duše, jak říkal profesor Vondráček, mechanismu působení právě antidepresiv na různé mozkové přenašeče. K tomu si ještě v duchu přidejme genetický základ a tu doménu psychoterapeutickou, psychologickou, tedy studující to, co se ve vaší hlavě děje z hlediska kognitivních schémat, toho, jak uvažujete, jak interpretujete skutečnost a to, co se vám děje. No a to, na co se ptáte, je tedy jedna z těch domén a já to zde takhle zařazuju do kontextu proto, že není jediná a není vše vysvětlující, abychom nezredukovali celý ten fenomén deprese pouze na neurochemii. Ale v rámci této domény se ví, že při depresi dochází k takovým dysregulacím těch systému v mozku, které vyrábějí depresi, což je takzvaný limbický systém, že když se posílí přenos zprostředkovaný určitými neurotransmitery, neuropřenašeči, tedy látkami, které přenášejí signál z jednoho neuronu na druhý, na těch centrálních synapsích, to jsou ty štěrbinky mezi těmi neurony, tak že se ta deprese začne viditelně odstraňovat. A takhle působí prakticky všechna antidepresiva, že zvyšují nabídku na těch synaptických štěrbinách serotoninu, noradrenalinu, někdy taky dopaminu a jenom zcela výjimečně působí ještě jiným mechanismem účinku jako jedno antidepresivum, které srovnává právě ty biologické rytmy. Ale všechny tyto zásahy spolu s psychoterapií uřezávají tomu mnohohlavému drakovi, kterému říkáme deprese, ty hlavy třeba na jiných místech, ale ve stejném zájmu zlikvidovat ho a působí v tomto smyslu synergicky.
To znamená, že ta antidepresiva v našich mozcích něco přestaví?
V skutku antidepresiva v tom mozku něco přestaví. Ta spojení v tom mozku začnou skutečně viditelně růst, takže to můžete zobrazovacími metodami dokázat. Ta síť zhoustne, takže vy ovlivňujete nejenom, když to budu parafrázovat softwarově, ale také hardwarově ten mozek, že on skutečně naroste. Čili je to jako když nahodíte řemen a motor zase dál jede.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Poruchy nálad mají v lidském životě a ve společnosti svůj význam. O tom jste nedávno přednášel. Znamená to, že je ta deprese, tedy ta depresivní porucha, ve společnosti nějak potřebná?
To je otázka cílená vlastně na vývojovou biologii a na takový ten evoluční pohled na duševní poruchy, který si klade otázku, vždyť jestliže duševní poruchy, a teď mluvíme o depresi, nevymizely za tu dlouhou dobu evoluce, a předpokládáme, že tedy evoluce je platný koncept, no tak by musela dávno vymizet, protože je to fenomén na první pohled veskrz negativní. Vede k sebevraždě, vede k tomu, že vypadnete ze svých rolí, přestanete se starat o sebe, o okolí, tak k čemu to může být dobré? A v roce 67 v časopise Lancet John Price publikoval takový zajímavý spekulativní sociobiologický výklad toho, k čemu je deprese dobrá. Mimo jiné tam píše s odkazem na funkci zla ve společnosti a Lorenzovu knihu takzvané zlo, k čemu je zlo dobré, jako ten drive, jako ta vnitrodruhová agrese, která nám umožní rozprostřít se po statcích zemských, zajistit lepší potomstvo, obranu a já nevím co všechno, takže v těch neustálých soubojích každého s každým ti depresivní jedinci na jednu stranu sice opustí tu svou příčku v té hierarchii dominance, to svoje postavení, ale tím, že nebojují, protože to vzdají, protože jsou smutní a nemají žádnou energii, tak se vlastně zachrání. Je to de facto obranný mechanismus proti tomu být zlikvidován, být sežrán, protože jedince, který nebojuje o tu svou pozici, ti ostatní nechají být, prostě mu to seberou, obsadí tu funkci. A dokonce, když si zachová určitou podrážděnost vůči podřízeným, tak nespadne v té hierarchii až úplně na dno. Není už sice ministrem, ale dělá pak někde ředitele komunálních služeb a podobně. Čili, že ta deprese funguje jako takový ochranný faktor pro jedince. A dokonce, a to teď sociobiologové trochu rozporují, ale pro zajímavost si to řekněme, je ochranným faktorem i pro to společenství, protože společenství, kde se spory mezi jednotlivci vyřizují dobrovolným odchodem depresivních jedinců, tak se nevyčerpávají krvavými bitkami každého s každým, které mají pak velké ztráty na životech. Čili deprese je podle Price přece jenom k něčemu dobrá a souvisí s regulací hierarchie dominance ve společenském žebříčku.
Říká spoluautor cestopisu mysli v rámci Leonardo Plus psychiatr Cyril Hešel. O tom, jak vyzrát na depresi, nebo co se děje v psychice, potažmo těle sportovce při vrcholném výkonu, si budeme na Českém rozhlase Plus povídat zase po zprávách. S psychiatrem Cyrilem Hešlem si v cestopisu mysli na Českém rozhlase Plus povídáme o depresi. U ní ještě chvíli zůstaneme a nabídneme několik řešení, jak ji zdolat. Dál budeme mluvit o sportu a sportovcích, to proto, že začaly letní olympijské hry v Brazílii, které vzbuzují zájem o to, co se děje v mysli a těle sportovců při vrcholných výkonech. A prozradíme, jaké souvislosti vědci objevili ve vztahu životního prostředí a lidské psychiky.
Leonardo Plus.
Začněme slovy psychiatra Jiřího Rabocha, přednosty psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Ten se ve své praxi setkává s lidmi, kteří mají depresi. Prášky jsou pro něj určitě první volbou. Doporučuje ale i banální léčbu, která podle něj také pomáhá.
Máme k dispozici, řekl bych, tři okruhy terapeutických prostředků. Jsou to samozřejmě prostředky psychologické, psychoterapie, potom prostředky biologické, což je obrovský nyní trend moderní psychiatrie, různé stimulační terapie zaměřené na mozek, které stimulují různé části mozku různým způsobem, různou frekvencí, různou energií a to vyvolává pozitivní odezvy v psychickém stavu pacienta. A potom také nový trend, který se mně osobně velmi líbí, a to sice něco jako změny životního stylu v prevenci a léčbě duševních poruch, včetně depresí. Jsou to banální věci, ale a je to známo obecně ze zdravotního hlediska, že čím více člověk hýbá, tím je zdravější. A když se nehýbá, tak to negativně působí na jeho zdravotní stav, také například deprese, úzkostný poruch a dokonce demence. A to samé platí také, pokud se týče stravovacích návyků. Opět existuje v současné době již celá řada docela dobrých studií, které prokazují, že nejenom obezita samozřejmě, že má negativní vztah psychickému stavu člověka k depresi, ale také složení stravy. To znamená například ti, kteří dlouhodobě se stravují a preferují středomořský typ stravy, s omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, ryby a tak dále, tak i ti jsou ve srovnání s těmi, kteří se chovají jinak, zdravější i z hlediska psychiatrického. A těch metod například biologických se skutečně ukazuje čím dál tím více. Připomněl bych léčbu světlem, to znamená chronobioterapii, opět léčba účinná u depresí. Objevují se takové články, že třeba hyperthermie má také pozitivní vliv na zahřátí organismu, což je zcela nové, zcela, řekl bych, neprobádané, ale nedávno takové publikace byly uveřejněny, které říkají, že i toto by pacientům mohlo pomoci.
A jaké je osobní krédo psychiatra Jiřího Rabocha?
Obvykle říkám svým pacientům, kteří trpí depresí, nejhorší, co pro sebe můžete udělat, je, když máte teda tu vaši depku, když zalezete do kouta, je tam tma a neděláte nic. Vždycky se musí, podle mě, nebo má se bojovat nebo léčit ty naše potíže nějakou aktivitou, helping by doing. To je moje krédo a myslím si, že to platí i pro pacienty s depresí.
Doporučuje profesor psychiatrie Jiří Raboch. V poslední době se hodně mluví o tom, že každá nemoc má důvody biologické, psychologické, ale i sociální. Proto mě zajímalo, jak se dívá psychosomatika na příčiny deprese a má pro pacienty nějaké řešení. Odborník na psychosomatickou medicínu, psychiatr Radkin Honzák, zdůraznil, že bude mluvit o opravdové depresi, která je podle něj rozvrat řídících systémů, zatímco běžná smutná nálada je součástí každodenního života a člověk se z ní za pár dnů dostane sám.
Je několik faktorů. Je to jednak stres, za druhý zánět a za třetí cesty takzvané mozkové chemie. Stres ničí nervové buňky. Nadměrný stres ničí neurony, což tedy ten organismus oslabuje. Každý z nás startuje z nějaké polohy, když se narodil, kde je spousta vlivů, který ho můžou postavit na pevnější bázi anebo ho znejistit. Takže počínaje tím, jaký postoj má maminka k tomu plodu, který donáší, jak vypadá připoutávací vazba, která trvá ten rok, dva, kdy to dítě získává představu bezpečí a jistoty o sobě a o světě. Ale teď se nám do toho připlet ten třetí mozek, to znamená ten bakteriom v břiše, který vyrábí tu slavnou mozkovou chemii. My dneska víme bezpečně, že týrané děti, zneužívané děti, fyzicky trpící, jsou na tom mnohem hůř potom v tom vývoji a s nás zakopnou.
Podle psychiatra Radkina Honzáka jsou vlivy na spuštění deprese různé. Genetická dispozice k depresi zase může u některých lidí způsobit to, že těžko snášejí jaro nebo podzim. A k tomu se může přidat zánět. To je vlastně obraná reakce organismu. Zánět produkuje nejrůznější chemii.
Tyhle ty zánětlivé produkty působí na mozek destruktivně. A teď už jsme u té mozkové chemie. A u posvátné molekuly serotoninu. Serotonin vám vzniká z esenciální aminokyseliny, která se jmenuje tryptofán. A esenciální je proto, že ji tělo neumí vyrobit a musí dostat. Musí dostat v potravě. U lidí s pohotovostí k depresi, když jim ten tryptofán nedodáte, tak oni do deprese spadnou jenom z tohohle toho prostého důvodu toho deficitu.
Nejvíc tryptofanu je prý v avokádu, plesnivých syrečcích, rybičkách. Středomořská strava je ho zkrátka plná. A my ho podle doktora Honzáka musíme dostat do těla.
Posléze ten tryptofan se mění na ten slavný serotonin, který je údajně tý mozkový chemie král. A když ten serotonin si to tam všecko vyfackuje, tak ono tam maká jak hodinky. Nicméně ty zánětlivý produkty ten tryptofan posunou a pustí ho do jiný větve, která se jmenuje kynureninová. Pustí ho prostě jinou cestou, takže se z něj ten serotonin neudělá. A my máme ten deficit serotoninu, který se snažíme vykrýt tou celou baterií těch antidepresiv. A k tomu psychoterapie funguje taky. Jo? Psychoterapie není povídání o tom, jestli váš pejsek vás má rád nebo ne. Psychoterapie je v podstatě metoda učení toho mozku novým způsobům a novým řešením, které jsou flexibilnější, užitečnější a v tom svém výsledku efektivnější. Takže my jsme přesvědčeni, že ideální přístup k člověku s depresí je kombinace medikace a psychoterapie. Cílem té psychoterapie je jistým způsobem zocelení toho člověka. Větší vyzrálost, větší sebejistota. Ono to zní hrozně divně, ale láska k sobě. Já když mi jako vyprávějí ty lidi, že přece se musí napřed postarat o ty druhy, tak já jim říkám, že si myslím, že nový zákon je docela vysoká morální norma. A když oni tam přijdou za Kristem ve dvou evangelích, aby jim vysvětlil podstatu toho učení, tak on jim řekne, milovat ti budeš Boha nade všecko a milovat ti budeš bližního svého jako sebe sama. Čili tohle je takový postoj, z kterého by ten člověk ideálně mohl začít řešit celou spoustu věcí líp a užitečněji.
Myslí si psychiatr Radkin Honzák.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Posloucháte Cestopis mysli v rámci Leonardo Plus s jeho hlavním hostem a spoluautorem profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem. Pane profesore, jak podle vás tedy nejlépe na depresi?
No, odpověď je vlastně shrnutím toho, co tady dnes zaznělo od kolegů Rabocha a Honzáka a i od respondentů, kteří s depresí zkušenost mají. Když se rozvine velká zneschopňující deprese, která vede k tomu, že vypadnete ze svých rolí v práci, v rodině, ve volném čase nebo jste dokonce hospitalizováni, tak jsou na místě určitě antidepresiva, někdy též jiné nefarmakologické biologické prostředky, i třeba synchronizace biologických rytmů jasným bílým světlem, to je tak takzvaná fototerapie a podobně. Ale když ta deprese je mírnější nebo ji chceme předcházet, tak jsou na místě všechny ty další rady, které jsme zde slyšeli od doporučení dostatku pohybu, protože aerobní cvičení je i v kontrolovaných studiích prokazatelně antidepresivní modalitou. Vědí to všichni, které zalil blažený pocit po vyčerpání fyzickou námahou při zdolávání hor nebo nějakých sportovních výkonů. Je to rozumně volená strava s dostatkem prekurzoru toho serotoninu, o kterém byla řeč, ale třeba i omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou v rybách a podobných produktech a v té středomořské stravě a které také mají prokazatelně antidepresivní účinky a v těch potravinách jsou daleko vhodnější a účinnější, než když si je kupujete v nějakých tabletách a doplňkách stravy. Potom jsou to i takové ty psychologické rady mít co nejvíc lidí, se kterými komunikuji, se kterými neustále brousím svou síť mezilidských vztahů, která mě totiž udržuje v určitém nastavení, neboť víme, že z toho sociologického hlediska deprese je selháním v tom ohmatávání svého postavení ve společnosti, kdy to, jak spolu komunikujeme, to jsou ta sociální tykadla a když přestaneme komunikovat, stáhneme se, tak z té sítě vypadáváme a to je první předpoklad sestupu v té hierarchii dominance, čili to jsou z těch obecných doporučení ta nejvhodnější.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pokračujeme v cestopisu mysli. V pátek v brazilském Riu začaly 31. letní olympijské hry. Přehlídka špičkových výkonů vzbuzuje zájem veřejnosti nejen o sportovní výsledky, ale také o to, jak funguje tělo a psychika sportovců. To je naše další téma. Pane profesore, co se děje v mozku sportovců při vrcholném výkonu a co v jejich hlavě, psychice?
No to by byla asi výborná otázka pro Pavla Koláře, který se celý život věnuje takovým těm schématům, jež se vytvářejí mezi myslí a tělem. Jsou to psychomotorická schémata, jejíž mysterium mě nepřestává fascinovat. A to si lze demonstrovat na takových drobných příkladech, že když oštěpař železný vrhá tím oštěpem, tak si můžete všimnout na těch fotografiích z těch olympiád a mistrovství, že při tom vyplazuje jazyk na jednu stranu. A když mu Pavel Kolář řekl, ať zkusí ten jazyk buď zastrčit nebo dát na druhou stranu, tak najednou hodil o 10 metrů míň a na tom lze demonstrovat, jak i takové detaily jsou součástí celého toho vzorce, který se léta buduje tréninkem, chováním, zapojením mysli, soustředění a celé té motorické soustavy, takže to funguje jaksi v jednom modu a když ho kdekoliv narušíte, tak je to špatně a to vysvětluje to, co často na těch olympiádách vidíte, takové ty drobné rituály těch sportovců, bez kterých se neobejdou, protože by to bez nich nešlo. A to není jenom proto, že by byli pověrčiví, což oni jsou často, ale ta pověrčivost je odvozeninou právě od toho, že oni opečovávají všechny detaily toho psychomotorického vzorce, který funguje jako celek a když se z něj něco odstraní, tak to selhává i na druhém konci. Takže odpovědět na otázku, co se děje v těch hlavách, můžeme na úrovni psychologické, samozřejmě se trénuje soustředění a nerozptylovat se něčím, co pro ten výkon není podstatné. Za druhé se zapíná do hry mimořádný talent a schopnosti, kterými ti sportovci oplývají a běžný laik si na ně ani ve snu nesáhne. Takový Jágr, když se mu zavážou v oči a řekne se mu, aby mával s tou hokejkou a pak mu ji vyměníte a zase, aby s ní mával, tak on rozliší, na které hokejce je nastříkaný nápis nějaký a na které ne, protože těch několik gramů té barvy on dokáže odlišit těmi proprioreceptory v té ruce. To si zkuste a zjistíte, že prostě Jágr z vás nikdy v životě nebude.
Já se zkusím zamáchat hokejkou.
Ano. A takhle bychom mohli bavit posluchače dál. Pak na to můžeme ovšem nahlížet i skutečně z toho hlediska biologického. A z toho hlediska biologického při každém výkonu, a nejenom tom vrcholovém, ale fyzickém náročném výkonu, se vyplavují v těle ve zvýšené míře látky, které tam všichni máme a které nám v různých situacích slouží, ale které jsou tady najednou ve větší koncentraci a to jsou endogenní opiáty, čili naše vnitřní bílkoviny nebo peptidy, chcete-li endorfiny a enkefaliny, které obsazují receptory, jež normálně tlumí bolest. A ty kromě toho, že jsou určitou ochranou před bolesti, protože si zatěžujeme šlachy, klouby, svaly, tak je potřebujeme zároveň trochu chránit, tak se jim někdy říká, nebo dřív se jim říkalo hormony dobra, protože oni i vytváří takový ten pocit blaženosti a fungují do určité míry antidepresivně. A teď jsme u toho, proč po tom fyzickém náročném výkonu člověk je sice úplně grogy, už by se na nic nezmohl, ale zaplavuje ho pocit štěstí a také to je důvod, proč ten výkon opakuje, protože když to trochu přeženem, tak na něj může tak jako na opiáty vznikat závislost, protože právě proto, co to pro vás znamená ten výkon, máte tendenci se k tomu vracet a opakovat ho. Čili je to i otázka určité závislosti. A sport je závislost a dokonce tam dochází i k abstinenčním příznakům. Všimněte si, že když ti vrcholoví sportovci z té kariéry vypadnou, tak na sobě musí hodně pracovat, protože jinak dojde k opačnému extrému, najednou přibydou strašně na váze, protože oni k té své rovnováze potřebovali tu extrémní zátěž a teď ji nemají. A to je vlastně syndrom ty opačné fenomény, než které popisují důsledky toho zatížení a toho sportu, čili ten vás udržuje ve fyzické kondici, najednou jste mimo tu kondici. Každopádně tváří v tvář olympiádě je na místě poznámka, že pohyb je zdravý jenom v určité optimální míře a že vrcholový sport není pro každého.
A proč někteří atleti před výkonem roztleskávají publikum, jiní chtějí ticho?
To je dáno ze dvou takových důvodů. Jeden je, že mezi sporty je obrovský rozdíl v tom, kterou sadu těch svých mimořádných nadání musíte zapřáhnout a uplatnit. A to je úplně jiné někde při fotbale, nebo v hokeji, nebo v basketbalu a úplně jiné třeba při střelbě. Při střelbě se tělo nehýbe, ležíte a musíte se maximálně soustředit. Když vám do toho bude někdo řvát, tak vás to může skutečně iritovat, protože vy potřebujete koncentrovat tu energii zcela dovnitř. Když to v těch kolektivních sportech, které už svou definicí jsou sociální, vás fandění povzbuzuje, dodává vám energii, rytmizuje vás. A pak, a to je ten druhý zdroj těch důvodů toho rozdílu, vezměte si sportovce extroverta, který to s těmi fanoušky sdílí a je nejšťastnější, když ho pozorují tisíce tisíce a je to určité show up. A pak máte introverty, které to spíš ruší a je to nutné zlo a nejradši by se na ten výkon soustředili sami. Takže je to jak povahou těch sportů, tak povahou těch sportovců.
A když se díváte třeba na olympiádu, tak na co se soustředíte?
Jsou sporty, pohled na něž mě baví, a pak jsou sporty, které mě nudí. To jsou takové, kde se dlouho nic neděje a
curling,
kde někdo něco odpálí a pak zase čekáte 2 minuty a jsou záběry na sudího a na cedule a pak zase nic.
A ty, které vás baví?
A ty, které baví, je třeba tenis. To ku podivu ženský někdy víc než mužský, vzhledem k tomu, že se díl udrží výměny, takže ne vždycky to souvisí s úrovní toho zápasu, ale tam, kde se něco děje. A v tom případě to sleduju jako detektivku, to znamená, jsem napjatý z toho, co se děje, jak se to vyvíjí, tak jako každý si většinou vyberu jednu stranu, které fandím, protože zase, kdybych nefandil žádné, tak mě to nebaví. A je to jako v té anekdotě, kdy ten syn přijde domů a ten říká, prosím tě, neruš, nevidíš, že koukám na baseball. A on říká, kdo s kým hraje? A on říká, já nevím, ale neruš. Tak mě, kdybych nevěděl, tak by rozhovor s někým nerušil.
Říká v cestopisu mysli v rámci Leonardo Plus jeho hlavní host a spoluautor profesor psychiatrie Cyril Hešl.
Český rozhlas Plus.
A jsme u našeho posledního tématu, to jestli žijeme ve městě, na venkově, v hluku nebo tichu, blízko chemičky či spalovny a jestli slyšíme zpívat ptáky, má vliv na naše zdraví a vývoj mozku. To dá rozum, řeknete si, ale zaznamenat takový předpoklad do vědeckých dat je hodně těžké. Právě o zmíněných vlivech napsali článek vědci a uveřejnil ho vědecký časopis Nature Neuroscience. Ten nás zaujal natolik, že vám o něm chceme povědět víc. Pane profesore, v čem je ten článek pro vás zajímavý a jak vlastně na nás působí to, kde žijeme a čím jsme obklopeni?
No, ten je zajímavý především tím, že se snaží rozklíčovat to, co upřímně řečeno už psychiatrie dávno ví, ale co je spředeno z mnoha různých činitelů a lze mezi sebou poměrně těžko odlišit. Například se ví, že urbanicita, to znamená žít ve městě, je rizikovým faktorem pro schizofrenii. Ovšem také se ví, že to není signál příliš silný a že ten rozdíl zas není tak veliký. Prostě když jste obyvatel města, tak máte lehce vyšší pravděpodobnost, že dostanete schizofrenii. Na druhou stranu na vesnici ji můžete také dostat a ve městě také můžete být zdraví. Takže si mnozí kladli otázku, čím tohle to všechno může být. Jestli je to tím, že lidi s tím potenciálním rizikem genetickým mají z nějakých důvodů tendenci se spíš do města nakonec nastěhovat a proto se tam vyskytují ve vyšší míře, nebo jestli to jsou nějaké environmentální faktory v tom městě, jako je to, co jste vyjmenovávala, nedostatek zeleně, nedostatek ptačího zpěvu a tak, ale to si můžeme takhle spekulovat, ale je třeba to dokázat. Potom tam se uplatňuje takový faktor, kterému se říká jaksi sociální sešup, že když se zjistilo, že v nižších socioekonomických vrstvách mezi těmi chudšími je ten výskyt schizofrenie vyšší, tak vznikla otázka, podobně jako u té urbanicity, čím to je a zjistilo se, že to není tím, že by chudoba byla rizikovým faktorem pro schizofrenii, ale je to tím, že ty rodiny, ve kterých se začne ta nemoc objevovat, tak chudnou, přestávají se uplatňovat v zaměstnání, začnou selhávat a začnou sociálně sestupovat v tom žebříčku a nakonec se v té nižší vrstvě sejdou. Zrovna tak v Americe, tak jak chudli, tak se vlastně začali stěhovat do těch vybydlených středů měst, zatímco ti bohatí, ty Eatons a Kennedyové a tak dále, si stavěli ta sídla na periferii a najednou v těch vybydlených ghetech, těch opuštěných továren ve středu měst a podobně, spolu začali o to prostředí soutěžit gangy narkomanů, nezaměstnaných a duševně nemocných. A hle, najednou vidíme, že je tedy vyšší výskyt toho onemocnění ve městě a dokonce ve středu města, města. Můžeme si říct, že být ve středu města je rizikovým faktorem pro to dostat schizofrenii, ale ta souvislost je složitější. No a ten článek ne, že by dával definitivní odpovědi, ale tak, jako je to v Nature Neuroscience vždycky, tak nesmírně názorným, přehledným a poměrně vyčerpávajícím způsobem na úrovni současných znalostí se v tom snaží udělat pořádek.
Jaké informační technologie, potažmo novinky technické byly využity při tomto výzkumu, který byl publikován v Nature Neuroscience?
No tak je to především využití určitých aplikací na mobilních telefonech a já jsem s jedním z těch autorů se setkal letos na jaře a on mi o těch možnostech, které teď testují, vykládal právě o tom, které informační technologie v této souvislosti zkoušejí a můžeme si to představit třeba tak, že osoby, které jsou zapojeny do toho výzkumu, v té aplikaci mají šoupátka od nuly do maxima a ta šoupátka označují, jak právě teď se cítíte. A teď tam je smutně, vesele, nebo relaxovaně, v napětí, ve stresu, v pohodě, v nepohodě. A takových dotazů je tam několik, každý to rád vyplňuje, protože je to srozumitelné a hlavně je to intuitivní, takže tím šoupátkem na té obrazovce dotykové našoupe teď víc, teď míň. No ale ten systém zároveň registruje, kde on s tím mobilním telefonem stojí. A teď jsme u té otázky vaší, jak pak taková data vznikají. A najednou vznikne mapa toho města, ve které se objevují zhluky, špatné nálady, napětí, relaxace, protože ti, kdo tam v tu chvíli tu svou náladu takhle našoupali, tak jsou zaznamenáni tím systémem i s tím místem, kde se nacházejí. Takže najednou vidíte, že určité výsledky, například pocit napětí, se kumulují, řeknu příklad, kolem nádraží a najednou jiné výsledky, cítím se uvolněně, se objevují ve vyšší míře, třeba v parcích se zelení v tom městě. A takhle můžeme jít dál, takže vy máte mapu města a na ní máte vykresleny ty nálady, strachy a naopak uvolněnost. A teď tu mapu můžete překrýt s mapou třeba znečištění nebo mapou hlukovou, kterou lze dneska už u většiny velkoměst získat. Nebo s mapou, která vizualizuje míru radioaktivity, radonu nebo já nevím, co si můžete všechno vymyslet, hustoty dopravy. A tyhle ty mapy můžete přes sebe přeložit a teď všechny tyhle ty proměny, jako je záření, znečištění, hluk a tak dál, se vám začnou prolínat a buď kumulovat nebo oddělovat od té mapy pocitové, deprese, stres, pohoda, nepohoda a najednou vám to začne dávat určitý význam. Čili to jsou informace, které nevzniknou na základě klasického vedení důkazu, tak jako v klasických studiích, kdyby se nějakou multivariační technikou od sebe ty proměny, co se sledují v těch složitých matricích oddělovali, ale jsou to hypotézy, které se generují z velkého množství dat. Prostě nazbíráte spoustu dat, zanesete je do map, vizualizujete to, ty mapy přes sebe překrejete a najednou vám to začne dávat smysl. Najednou se tam objevují ostrůvky souvislostí, které vám nejenom objevují nové souvislosti, ale zároveň generují další otázky, které si kladete a posouvají ten výzkum dál. Čili takový je asi princip.
A stručně na závěr, jak se dají závěry tohoto výzkumu využít prakticky?
No dají se využít už teď, protože některé výsledky, které jsou třeba intuitivně už známy, ale se potvrdí tímhletím, že přítomnost zeleně ve velkých městech působí třeba psychologicky příznivě, mohou ovlivnit územní plánování, urbanistiku toho města na úrovni magistrátu, poučit ty architekty o tom, co jo, co ne, protože by se dalo jít dál a dalo by se zjišťovat, které aspekty třeba v té urbanicitě, v té architektuře, ve tvaru budov a tak dál hrají určitou roli a ty mapy emoční toho města by se daly rozšířit o další aspekty, kromě těch, které už se teď mapují. Čili touto cestou by se dalo jít dál a dali by se hledat další a další souvislosti.
Další náměty do cestopisu mysli v rámci Leonardo Plus nám pište na e-mail terezie.jirásková@rozhlas.cz. Do předmětu uveďte cestopis mysli s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Terezie Jirásková a
Cyril Hešl.